stuur u lig en u waarheid, dat die my lei en my bring na u heilige berg, na u woning. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in die Here, genade vir u, vrede van God onze Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met Psalm 19. Ons sing daarvan die eerste twee verse. Ek lees vers 2. Goddelik en skoon en wonderbaar die toon wat deur die skepping gaan. Geen volk so onbegaaf, geen oor so onbeskaaf wat nie die taal verstaan. Pracht van hemellyn wat deur die wyte skyn, spreek daar so luid en kragtig, dat nêrens hart of oor die skeppingstaal nie hoor, tot roem van God almagtig. Sing die eerste twee verse, Psalm 19, en dan bely ons saam ons geloof. Broers en susters, in die apostoliese geloofsbelijdenis spreek ons uit dat ons glo in God drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek vra u nou om in die hart saam met my soos volg te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Amen. Die Heere het ook sy wet aan ons gegee, dat ons daar volgens in dankbaarheid oor hom sal lewe. Jesus self vat die wet saam in twee gebooie, liefde tot God en liefde tot jou naaste. Ek lees nou vir ons die 10 gebooie uit Exodus, hoofstuk 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij, bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water, onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, hy is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie. Die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Desda moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Heere het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Heere dit as gereelde rustdag ingestel, en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land, wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, en jy mag nie vals getuienis een na ander gee nie, jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie een slaaf of slavin, een bees of een donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Broeders en sisters, kom ons antwoord op die wet van die Heere deur die 6de vers van Psalm 19 saam te sing. Wie kan vooraf aan sy dwalinge verstaan en al wat hom ontbreek het? Heer, reinig u my toch van sondes wat daar nog diep in my hart bly steek het. 6de vers, Psalm 19, en dan bid ons ook saam. Ons almagtige en getrouwe God, ons Vader wat in die hemel is, dat ons vanoggend weer as gemeente ook hier kan saamwees in die erediens, dat ons beleef as ontmoeting met u, daarvoor dank ons u. En gee dat dit ook vir ons 'n vreugdeuur hier mag saamwees, omdat ons weet dat ons in u teenwoordigheid is, omdat ons ook ervaar dat u ons Vader met ons spreek. Ons het in hierdie tyd van die jaar ook weer die kersttyd ingegaan. Die tyd waarin ons ook weer besonder herinner word aan die koms van u Seun Jesus Christus na ons wêreld. Dat u in hom u koninkryk ook in hierdie wêreld gevestig het. Ons dankie Here dat ons dan in hierdie kersttyd weer by hierdie gebeure kan stilstaan. En nou is dit ons bede van u, dat u wil gee dat ons ook in hierdie tyd, deur hierdie herdenkinge, verryk en verdiep in ons geloof sal word. Laat hierdie kersttyd vir ons dan ook een geseënde tyd wees. En as ons ook vanoggend uit die woord weer hierdie gebeure in herinnering roep, laat ons in die geloof sien dat hy wat na ons wêreld gekom het, die gesalfde, die Messias is. Laat ons ook sien, Here, dat hy die koning van Israel, die koning van sy volk, gekom het om lydende knecht te wees. Ja, so vir ons sonde skuld betaal. En as hierdie boodskap ook weer in die prediking tot ons kom, gee dat ons dit in ons sal opneem, gelowig sal aanvaar, en dat dit vir ons tot versterking, tot vertroosting mag wees, ook in die lewe waartoe u ons roep in hierdie wêreld. Dankie dat ons weet dat ons nou reeds in 'n nuwe lewe staan en as u kinders u kan dien. Laat dan ook so die prediking van u woord tot ons opbouing wees. Ons bid dit alles van u, deur hom, ons Here Jesus Christus, ons borg en ons middelaar. Amen. Broers en susters, kom ons sing voor die skriflesing en die prediking uit Skrifberuiming 2:4. En ons sing daarvan die tweede en die derde verse. Wie die middelaar se verskyning inwag uit die heiligdom, soek van harte die verryding wat daar uit sy sterwe kom. Teen die sonde duur die stryd. Sonde is ongeregtigheid, maar ons lewe uit God gebore is tot heilig wees. Verkore. Ons sing die tweede en derde verse uit Skrifberuiming 2:4. Broers en susters, etlike jare gelede het ons te doen gekry met 'n instelling wat hulle self die Jesus seminar noem. En hierdie teoloë het hulle gaan besig hou met studies oor die sogenaamde historiese Jesus. Hulle wou probeer vasstel, wie is Jesus eintlik? Soos jy weet, broeder en suster, het hulle nie daarvoor na die evangelies toe gegaan, in die Bybel nie. Nee, hulle het na buitebybelse bronne gegryp. Jy weet van die Thomas evangelie, wat een van hulle vernaamste bronne is. En hierdie studie van die Jesus seminar, het eintlik vreemde afdwalings na vore gebring. Dinge wat erg in stryd is met dit wat die Bybelse evangelie leer aangaande Jesus. Die maagdelike geboorte word ontken, die wonders van Jesus word bevraagteken, en dit is net eenvoudig nie waar en moontlik dat hy kon opstaan uit die dood nie. En hierdie gedagtes, broeder en suster, is die wêreld ingedra. Iets daarvan ervaar ons ook die sogenaamde nuwe hervormer in eie teologiese kring in ons land. Maar hierdie gebeure, broeder en suster, het egter ook die uitwerking gehad dat dit ook teoloë in behoudende gereformeerde kringe aangespoor het om weer opnuut te gaan kyk wat die Bybel ons leer aangaande Jesus Christus. En deur hulle studie word ook ons kennis weer verryk en word ons aangespoor om weer opnuut na te dink oor wat die evangelies ons eintlik leer oor Jesus Christus, die Seun van God. Nou is dit so, broeder en suster, dat in hierdie tyd van die jaar wat ons noem Adventstyd, ons gewoonlik besig is met die koms van Jesus Christus, gebore as 'n kindjie in Bethlehem in ons wêreld. Dit is vir ons baie bekende geskiedenis. Die kleinste kindjie kan vir jou sê wat herdenk ons Kersfees. Ons wil vanoggend eintlik nie hierdie gewone geskiedenis weer met u behandel nie, maar ons wil u aandag vestig op een aspek waaronder na Jesus, die Seun van God, verwys word. Dit is naamlik die term of titel Messias. Wat is die betekenis van Messias? Die Ou Testament ken hierdie term Messias. En daar verwys dit na 'n koning wat gekroon word, gesal word in sy amp as koning. Messias. Die Nuwe Testament vertaal dit en gebruik die term Christus. En uit die katechismuskennis weet jy ook, Christus beteken eintlik gesalfde. Dit verwys dus na die salwing van 'n koning. As die Bybel dan praat van Jesus Christus, dan moet ons in gedagte hou, die Seun van God se naam is Jesus. En Christus is 'n titel wat hy dra. Dit is nie 'n naam nie. Die Nuwe Testament gebruik gewoonlik ook 'n lidwoord, Jesus die Messias, of Jesus die Christus. En hiermee word Jesus dan aangedui as die koning uit die huis van Dawid, die koning wat volgens die verwagting van die volk, sy volk sou vrymaak van hulle vyande. Hoe word Jesus in die Nuwe Testament gesien? Broeder en suster, ons wil nou enkele gedeeltes saamlees uit die evangelies oor hierdie aspek van Jesus se naam en titel. Verskillende dele wat ons help om dit te verstaan. En ons lees dan eers uit Matteus hoofstuk 3. Daar vestig ons die aandag op die doop van Jesus. Matteus 3 vanaf vers 13. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur u gedoop word, en kom u na my toe? Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Het eens het die hemel bokant om oopgegaan, en hy het die gees van God soos 'n duif sien neerdaal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Dan lees ons ook 'n tweede gedeelte, dit is uit die evangelie van Lukas. Daar lees ons verskyning van die engel wat die geboorte van Jesus aankondig. Dit is Lukas 1 vanaf vers 26. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriel gestuur na 'n maagd in Nazareth, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, "Ek groet jou, begenadigde. Die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting toch kon beteken. Engel sê toe vir haar, "Moenie bang wees nie, Maria. God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. Jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee. En hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." En dan blaai ons ook, broeder en suster, na Johannes, hoofstuk 18. Daar lees ons vanaf vers 28. Dit is Jesus se verskyning voor Pilatus. Toe het hulle vir Jesus van Kajefas af na die amtswoning van die goewerneur toe gebring. Dit was die môre vroeg. Hulle het self nie in die amtswoning ingegaan nie, sodat hulle nie onrein sou word, maar die paasmaaltyd sou kon eet. Pilatus het buite na hulle toe uitgegaan en gevra, "Watter aanklag bring julle en veroordeel hom volgens julle wet?" Maar die Jode sê vir hom, weer in sy amtswoning ingegaan en Jesus geroep en vir hom gevra, "Is jy die koning van die Jode?" Jesus het hom toe gevra, "Vra jy dit uit die eie of het ander dit vir u van my gesê?" "Ek is mos nie 'n Jood nie," antwoord Pilatus. "Dit is jou volk en jou priesterhoofde wat jou aan my uitgelewer het. Wat het jy gedoen? My koninkryk is nie van hierdie wêreld nie," antwoord Jesus. "As my koninkryk van hierdie wêreld was, sou my onderdane geveg het, sodat ek nie aan die Jode uitgelewer sou word nie. Maar nou is my koninkryk nie van hier nie." "Dan is jy toch wel 'n koning," vra Pilatus. "Dit is soos jy sê." "Ek is 'n koning," antwoord Jesus. "Ek moet oor die waarheid getuienis aflê. Hiervoor is ek gebore en hiervoor het ek na die wêreld toe gekom. Elkeen wat aan die waarheid behoort, luister na wat ek sê." "Wat is waarheid?" sê Pilatus toe vir hom. Toe hy dit sê, gaan hy weer uit na die Jode toe en sê vir hulle, "Ek vind geen skuld in hom nie. Maar julle is gewoon dat ek vir julle gedurende die Paasfees iemand loslaat. Wil julle hê ek moet die koning van die Jode vir julle loslaat?" Hulle skreeu terug, "Nie vir hom nie, maar vir Barabbas." En Barabbas was 'n rower. Hoe word Jesus in die Nuwe Testament aan ons voorgehou? Volgens die aankondiging aan Maria is Jesus die verwagte Messias koning van Israel. Die menslike nasaad van Dawid. Maria hoor, die Here sal hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees tot in ewigheid. En broer en suster, ook in die lofsang van Sagaria kry ons dieselfde Messias beeld, beeld van die koning. Hy word daar ook aangetoon as die koning uit die geslag van Dawid, wat die volk van hulle vyande bevry. Maar, broeder en sister, soos ons sal aantoon, ons sien by Jesus self, hy wat aangedui is as die Messias, die koning van sy volk, ons sien by homself 'n huiwering om hierdie titel Messias te gebruik of daaronder bekend te staan. Jezus het gehuiver as mense om met die titel Christus, Messias genoem het. In gevalle het hy mense direk verbied om dit te versprei dat hy die Messias is. As Petrus om byvoorbeeld as die Christus, die Messias bely, dan gee hy aan Petrus opdrag om dit aan niemand te sê nie. Waarom hierdie huiwering by Jesus? Omdat die volksleiers, broeder en suster, en selfs die disippels, onder die titel Messias of Christus, heeltemal iets anders verstaan het. Hulle het die Ou Testamentiese siening gedeel, dat hierdie Messiaskap, hierdie koningskap, eintlik 'n politieke saak is. En hulle het in Jesus gesien, 'n politieke Messias wat kom, om die Romeinse juk af te werp, en om so sy volk van hulle vijande te verlos. En daarmee kon Jesus hom nie vereenselwig nie. En dit, broeder en suster, dat hy die koning van die Jode is, dit wil sê die Messias, die Christus, dit is ook die groot saak wanneer hy voor Pilatus te staan kom. Die godsdienstleiers beskuldig Jesus, dat hy hom voordoen as die Messias. Maar hulle praat van die koning van die Jode. Waarom? Omdat Pilatus, wat nie 'n Jood was nie, nie sou verstaan het as hulle sê, hy sê hy is die Messias nie. Daarom praat hulle van die koning van die Jode. En broeder en suster, as hulle hom hiervan aankla, dan sou dit beteken dat Jesus hom in die plek van die keiser stel. En sou dit gesien word as opstand teen die keiser. En daarvoor sou hy die dood verdien. Hulle bly dus by die Ou Testamentiese siening van die Messias, dat hy as politieke bevryder die Romeinse juk sal afwerp. Dit was die oortuiging onder die skares. Ook die uiteindelike beskuldiging wat bokant Jesus se hoof aan die kruis aangebring is. Die koning van die Jode. Broeder en suster, omdat hierdie verwagting by die skare, by die volk, oor Jesus so sterk gevestig was, het Jesus gehuiwer om die titel Messias, die Christus, te gebruik. Wat meer is, Jesus bied 'n radikaal ander interpretasie van sy koningskap. Kom ons kyk na Jesus se siening van die Messias. Daarvoor moet ons weer kyk na Jesus se verhoor voor Pilatus. Die volksleiers, die priesterhoofde probeer stel dat Jesus 'n opstandeling is teen die keiser. Hy doen hom voor as die koning van die Jode, die Messias. En as Pilatus dit vir Jesus vra, dan antwoord Jesus hom, my koninkryk is nie van hierdie wêreld nie. Dit beteken, Jesus erken, ek is 'n Messias, ek is die koning van die Jode. Maar Jesus sê hier voor Pilatus, wat hierdie koningskap nie inhou nie. En as hy dit voor Pilatus bely, dan sê hy, hiermee staan ek, lynreg, teenoor die opvatting van die volk. En ek is dus nie skuldig aan opstand teen die keizer nie. En die wonderlike is, broeder en sister, dat Pilatus dit verstaan. Hy verstaan dit, en daarom gaan hy ook uit, en hy sê aan die aanklaers van Jesus, ek vind geen skuld in hierdie man nie. Hoe het Jesus werklik sy Messiaskap verstaan? Ek meen die doop werp hierop vir ons meer lig. Het Jesus die Ou Testament op 'n nuwe manier gebruik? Kom ons kyk hoe help sy doop ons. Sy doop is 'n totale vereenselwiging met die sondaar. Jesus het nie die doop van Johannes nodig gehad. Hy het geen sonde gehad nie. Daarom het hy nie nodig gehad om gedoop te word by die doop van bekering. Maar, hy vereenselwig hom met die sondaar. En deur sy doop, sit hy eintlik sy sondelose voet op die weg van die sondaar. En daarom daal die Gees op hom neer, om hom juist hiervoor te salf, en daarom kom die stem van die Vader ook goedkeurend uit die hemel. Dit is my geliefde seun, in hom het ek 'n welbehaag. As ons kyk na hierdie uitspraak, broeder en sister, dan sien ons, dit kom uit twee dele van die Ou Testament. Dit is my geliefde seun. Sy aanhaling uit Psalm 2 vers 7, wat wys op die salwing van 'n nuwe koning, wat met groot mag bekleed word. En in die volksmond word hy dan ook Seun van God genoem. Die tweede deel van die stem uit die hemel, oor hom verheug ek my, kom uit Jesaja 42 vers 1. Daar ontvang die lydende knegt die belofte dat die Gees oor hom sal kom. En dit is presies wat gebeur met Jesus se doop. Hierdie aanhalings, in hierdie stem uit die hemel, verbind dus die nuwe Messias koning met die lydende knegt van die Here. So 'n teenstelling. Dit kan toch nie, broeder en suster. 'N oorwinnende koning, met alle mag bekleed, dat hy genoem word selfs die Seun van God, en tegelijk 'n verworpe dienaar, 'n lydende knegt. En dit is juis wat die stem uit die hemel oor Jesus wil sê. Jesus is 'n ander soort Messias as wat hulle, die volk, volgens die Ou Testament verwag het. Nie net die koning wat kom in heerlikheid nie, en sy volk van hulle vyande moet verlos nie, maar die lydende knegt, die dienaar wat kom om te ly. En so bevestig Jesus dit ook telkens. Deur Jesus se doop word hy bevestig in die vreemde rol van 'n lydende Messias. Hy het hom met sondaars vereenselwig om die lydende bevryder van sy geloofsvolk te wees. Jesus se tydgenote, selfs sy disippels, kon dit glad nie hanteer nie. Dat die Messias, hy die koning, dat hy moet kom om te ly. Dit word vir ons ook baie duidelik gestel, broeder en suster, wanneer Petrus hom as die Messias bely. Ons lees daarvan in Matteus 16, dat Jesus vra, maar julle, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus, U is die Christus, U is die Messias, die Seun van die lewende God. En direk na hierdie belydenis van Petrus, broeder en suster, jy kan dit gaan nalees in Matteus 16, begin Jesus om te praat oor hoe hy verwerp moet word, hoe hy gedood moet word. En dit is dan wanneer Petrus Jesus berisp, mag God dit verhoed, Here. En hoe reageer Jesus dan hierop? Jesus sê vir Petrus, moenie in my pad staan nie, Satan. So is skerp uitspraak. Jesus se tydgenote, ook sy disippels, ons sou sê ook Petrus, wat so naby aan hom was, het 'n ander beeld gehad van die Messias. Een wat so van Jesus se siening verskil het, dat hy liever nie die titel Messias of Christus wou gebruik nie. Dit sou te veel misverstand veroorsaak. Daarom praat Jesus oor homself liewer as die Seun van die mens. Die mense het 'n Messias verwag, 'n koning op die troon van sy vader Dawid, wat sy volk sou bevry. 'n Politieke bevryder. Jesus het gekom as 'n lydende Messias om verwerp te word, om te sterf, om sy volk te verlos. En so het Jesus aan sy geloofsvolk, aan u en my, verlossing, redding geskenk. Jesus het so ons redding bewerk. En broeder en suster, dit is vir ons die groot inhoud van Kersfees. Amen. Kom ons dank ook saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die rykdom van u woord. As ons ook probeer het om iets oop te maak van dit wat u daarin aan ons openbaar en bekend maak, dan is dit 'n nederige dankbaarheid en die bede dat u deur u Gees ook dit by ons wil laat ingang vind. As ons so as gemeente by mekaar is, dan kom ons ook met ons behoeftes na u. Want ons bely ook dat u ons Vader is, wat vir ons sorg. En ons doen dan ook voorbidding vir hulle in die gemeente, wat in hierdie tyd ook rus kan geniet, wat met vakansie kan gaan. Ons vra dat u hulle sal verkwik na liggaam en na gees. Bewaar hulle op die gevaarlike paaie van ons land. Gee dat ons mag weet dat wanneer ons ook motor bestuur, ons ook Christenmense is. Dat ons mekaar ook op die pad in ag sal neem. Ons vra ook, Here, dat u sal dink aan die toestand waarin ons land is. Daar is soveel probleme waaroor ons bevrees is en waarmee ons worstel. Wil u die lig en die leiding gee dat daar oplossings sal kom? Dat ons ook in hierdie land as gelowiges vreedsaam kan voortgaan en dit alles om u te dien. Ons het ook kon verneem van die blydskap en vreugde van 'n suster in die gemeente wat hoë ouderdomsjare bereik in hierdie week. Here, ons dank u dat u haar 'n lang lewe gegun het. En ons dra haar ook aan u beskerming en genade troon op in hierdie volgende lewensjaar. Ons verheug ons saam met haar en haar familie en vriende, ja, as geloofsgenote, oor u groot genade ook in haar lewe. Ons bid ook, Here, dat u die gemeente in hierdie vakansietyd sal dra. Gee dat ons opnuut versterk en verryk sal word in die geloof, ook deur die kersprediking van hierdie tyd. Ons bely ook ons sonde en ons vra, Here, wil u in hierdie tyd ons ook besonderlik bewaar van verleiding en versoeking. As ons so ons bede tot u bid, dan doen ons dit deur Jesus Christus. Hy, u dienaar, wat ons verlossing en ons redding bewerk het. Verhoor ons om sy naam ontwil. Amen. Broers en susters, ons slotsang is dan skrifberuiming 4:1 en ons sing daarvan verse 1 en 6. Skrifberuiming 4:1 verse 1 en 6 sonder dat ek het voorlees. Gemeente, verhef jy harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met u almal. Amen.